ዕለት 21 ሕዳር ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሃብቲ ባሕሪ ዝበዓል ምዃኑ እንክዝከር ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ቤት ምኽሪ በዛ ዕለት ምኽንያት ብሃብቲ ዓሳ ምምሕዳርን ብምግፋፍ ዓሳ ሙያ ምንባርን ዝፀንሐ ጥንታዊ ባህሊ ከም ዝኾነን ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ገፈፍቲ ዓሳ ብሃብቲ ዓሳ ዝመሓደር ክፍሊ ሕብረተሰብ እንታይ ከም ዝመስል ዝዳሕ ሰሰ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ መክሰብ ጥራሕ ዝብለ ከይዲ ዓለም ንሃብቲ ዓሳ ኢኮኖሚ እውን ኣዝዩ ከም ዝሃሰዮን እቲ መክሰብ ጥራሕ ዝብለ ናይ ኢንዳስትሪ ኢኮኖሚ ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ዓሳን ገፈፍቲ ዓሳን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ንኡሳን ኢንዳስትሪን እደ ጥበበናታትን ዝፍፅሞ ምዝመዛ ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነን ብሃብቲ ዓሳ ዝመሓደር ክፍሊ ሕብረተሰብ ማሕበረሰብ ገፈፍቲ ዓሳ ዘጋጥሞ ሓደጋን ገፈፍቲ ዓሳ ዝረኽብዎ ክፍሊት ትሑት ከም ዝኾነን ብሓቂ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ዝመዛ ዝተሓሳሰብ ምዃኑ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ብምምልካት ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዕዮኦም ብዘይ ዕረፍቲ እሞ ብቕዓት ብዘይብሉ መጋበርያ ካብ ወሰናስን ባሕሪ ርሒቖም ክሳብ ብማእከል ባሕሪ እናኸዱ እውን ዓሳ ክገፉ ዘገድዶምን ሂወቶም ንሓደጋ ዘቃልዕ መክሰብ እምበር ሰብኣውነት ኣልቦ ከይዲ ኢኮኖሚ ዘስዕበሎም ሓደጋ ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝተንተነ መልእኽቲ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እቲ መልእኽቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝተኻየደ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታት ሓልዮ ቤት ምኽሪ ዝጠለቦ ሃዋርያዊ ግብሮነልዎ ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ተቐማጦን ብሃብቲ ዓሳ ተመሓደርትን ጉዳይ ንዝዘተየ መበል 23 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣብ ዝመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ኩሉ መዳይ ዕዮ ውሕስነትን ድሕነት ህወትን ልዕሊ ኩሉ ዓብዪ ግምት ክወሃቦ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ክሕሎን ኣብዚ መዳይ ድማ ቤተ ክርስትያን ቀረባ እቶም ክፍሊ ሕብረተሰብ እያ ዝብልዎ ሓሳብ ጠቒሱ ቤተ ክርስትያን ነቶም ብሃብቲ ዓሳ ዝመሓደሩን ወሰናስን ባሕሪ ተቐማጦ ክፍሊ ሕብረተሰብን ዝምልከት ናይ ገዛእ ርእሱ ሃዋርያ ግብረነልዎ መሰረት እትህቦ ኣገልግሎት ከም እተሕይል ዘረጋግፅ ምዃኑ ከም ዘስመረሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት።